Ahoj, Rišo.
Ahoj, ahoj, ahoj. Sme perfektne spojení, takže veľmi sa teším. Všetkých pozdravujem.
Čau. Aký si mal dneska deň, keď si vedel, že ideš do takéhoto live streamu v rámci projektu Cesta za úspechom?
No, teším sa veľmi. Máličko som nevyspatý, lebo mám takú zábavnú príhodu z noci, kedy ma priateľka asi o 4. ráno zobudila svetlom z telefónu rovno do očí. Lebo sa jej niečo hororové snívalo. A prirodzene ja som potom nespal, takže mám za sebou krásne 2 hodinky spánku, nabitý deň a už som sa veľmi celý čas tešil na to, že sa takto spoločne porozprávame.
OK, ja som povedal na začiatku, že ťa vôbec nebudem predstavovať, že proste to predstavenie prebehne priamo v rámci live streamu a preto moja prvá otázka hneď na telo bude, že kto je Rišo Gonda?
Kto je Rišo Gonda? Rišo Gonda je... Takto, na začiatok asi poviem, že o sebe nie najradšej rozprávam, ale každopádne 26-ročný, je to 26, Banskobystričan, profesionálny automobilový pretekár s nejakými úspechmi za sebou a ktorý si dáva vždycky veľmi vysoké ciele ísť ďalej a bojovať čo na najvyššej úrovni.
Tak to je super, lebo práve Cesta za úspechom sa venuje práve tým veciam, ktoré smerujú a idú k tomu úspechu. A keď si povedal, že bojuješ za každé okolnosti, tak to nás bude naozaj veľmi zaujímať. A kedy začala tá tvoja cesta? Kedy začala tá kariéra? Kedy si začal vôbec uvažovať nad tým, že aha, idem do toho, proste toto je to, je to, čo chcem robiť?
Vieš čo, keď sa ma viacero ľudí na toto pýtalo, tak neviem, ako to majú ostatní, ale v mojom prípade to nebolo také, že by sa to stalo zo dňa na deň. Akože od malička som vyrastal, povedzme, v úvodzovkách v garáži. Starý otec bol niekedy ešte za zväzárm, pretekár na motorkách, druhý starý otec zase po maminej strane pretekal na koňoch, čiže možno aj taká tá nejaká súťaživosť v krvi je. A otec sa prirodzene tiež vždycky v úvodzovkách motal, alebo ho to ťahalo okolo aut, či už pracovne, alebo ako hobby. No a ja ako chlapec som samozrejme okolo neho vždycky chodil s autičkami, s kľúčmi, motal som sa mu tam v garáži okolo auta a tak. No a až raz prišla taká príležitosť, dokonca zhodou náhodou, pri Banskej Bystrici sa niekedy jazdili preteky automobilov do vrchu na Štúrci, možno niektorí fanúšikovia si to budete pamätať, už bohužiaľ posledné roky sa to nejazdí. A ja som mal asi 6 rokov, otec ma tam zobral ako fanúšika, stali sme niekde na zákrute, fandili autám, ktoré išli okolo. A keď sme sa odtiaľ vracali po ceste domov, sme zrazu natrafili na ešte jedno podujatie zaujímavé a to bolo práve podujatie minikár, ktoré sa vtedy v Banskej Bystrici dialo. No a mňa to samozrejme tam veľmi ťahalo, chcel som si vyskúšať tú káru, keď sa ostatní spúšťali, v podstate aj moji rovesníci. No a tak otec sa dal nejako do reči s organizátormi, ja som sa tam samozrejme už nejako motal, zabával, začal hrať s ostatnými chalanmi. A tak nejako to vzniklo, išli sme na ďalšie preteky, požičali sme si káru, bolo to skvelé, ohúrilo nás to, mňa to veľmi bavilo, nadchlo, takže sme kúpili káru, išli sme prvú sezónu a hneď sme mali nejaké dobré úspechy, nejaké poháre, nejaké víťazstvá, tak to nás tak nejako vždycky ubezpečilo, že dobre, je to fajn, pokračujeme ďalej, až sme získali titul majstra Slovenska, prvý, druhý, tretí, štvrtý, neskôr tituly európskeho pohára a potom nejako nadišiel čas sa zase posunúť z minikár ďalej.
Aký bol vtedy tvoj sen? Ako malý Rišo, bol si v tej minikáre teda, pretekal si, vyhrával si. Čo bol teda tvoj sen hneď v tom začiatku?
Asi som tak úplne nesníval možno niekde veľmi ďaleko. Proste ja vždycky som si užíval akoby ten daný moment a tešil som sa vždycky, keď sme išli na tie preteky, že tam proste budeme jednak rodina pokope, budem tam zase s kamarátmi. A potom sa to oddelilo vždycky, ako sa hovorí v motošporte, že keď si dávate prilbu na hlavu, tak tu vzadu majú pretekári taký vypínač alebo prepínač. A ten sa potom prepol a potom to bol zase úplne iný svoj svet, v ktorom som si našiel nejaké fungovanie. A potom som sa už akoby sústredil hlavne na to samotné jazdenie.
Vítam už našich prvých sledovateľov, ktorí sa už postupne pripojili. Ja ti ukážem jeden komentár jedného človeka, či budeš poznať, je to Jan Holodňák.
Á, samozrejme, pozdravujeme do Svidníka.
Tak, to je náš bývalý pán primátor, takže ktorý ťa hneď pozýva, takisto tu je veľký fanúšik. Fajn, čo sa stalo potom, vieš, ako ty si vyhral tie prvé preteky a čo nastalo potom v rámci tvojej kariéry?
Ono dôležité, myslím si, bolo vždycky v tom, že tým, že akoby môj otec nepretekal, starý otec pretekal, ale povedzme viacej v motorkách a bolo to ešte takéto československé, trošku celé iné brané, čiže v úvodzovkách nebolo to prostredie poznané pre nás. Tak nejako sme proste iba vždycky skúšali urobiť krok dopredu, pretože ten predošlý krok nám vyšiel alebo úspešný. A ako náhle sme vyskúšali ísť proste ďalej, či už vyššiu kategóriu, alebo vtedy po tých minikárach sa posunú do pretekov automobilov do vrchu, kde zase sa zadarilo, tak sme sa zase posunuli ďalej do formul. Práve vtedy to bolo 2010, moja prvá formulová sezóna. A bolo to práve preto, že na tých kopcoch, ja som mal vtedy vlastne 15-16 rokov, a na pretekov automobilov do vrchu nie najazdíte veľa kilometrov, lebo idete v podstate za celý víkend 8 krát 4 kilometrov ostrého jazdenia, čo je veľmi málo oproti okruhom, tak samozrejme sme viacej začali pozerať, respektíve ja som bol vtedy veľmi mladý, takže dosť sa pod to podpísal otec. A potom sme začali pozerať skôr po okruhovom jazdení a tam prirodzene to formulové jazdenie je také najrídzejšie, najprofesionálnejšie a to, čo vám vie ponúknuť možno najlepšiu kariéru, povedzme. Tak do toho sme sa pustili a opäť získali sme nejaké úspechy, išli sme takú východoeurópsky pohár alebo zónu strednej Európy, sa to dneska volá, a tam sme v podstate v prvej sezóne som skončil druhý celkovo, tak opäť to bol taký dobre, ide to, tak poďme skúsiť nejakú ďalšiu vyššiu úroveň. Prešli sme ďalej do európskych šampionátov, Eurocup alebo do svetovej série. A tam nastal jeden taký dosť veľký zlom, ale každopádne zase sme ďalej bojovali a kým sme nedosiahli nejaký úspech, tak zase sme sa posunuli akoby kvázi ďalej. Ale prirodzene potom to bolo vždy ťažšie a ťažšie aj z pohľadu financií.
OK. Keď si išiel do toho formulového športu, aké to bolo, keď si proste sadol do tej formuly prvýkrát? Aký to bol pocit?
Tak úplne prvýkrát to bolo veľmi zaujímavé, pretože pre mňa bolo nový okruh, nové vôbec jazdenie na okruhu, ten taký kvázi stres z toho, že formula, že vám trčí hlava. a tak, čiže tých podnetov bolo veľa, ale je s tým zase spojených veľa zaujímavých vecí, lebo nemal som v podstate ešte vtedy formulové vybavenie na to prvé testovanie, takže som mal veľkú prilbu ešte z auta, ktorú samozrejme mi začal na formuli na rovine, ako mám trčí hlava v podstate stade von, tak mi ho začalo strašne dvíhať dohora s tým, že v podstate ten visor, ktorý tu máte, cez ktorý sa pozeráte, sa zdvihol až niekde sem a ja som v podstate nevidel na tej rovine vôbec nič a do toho treba držať plný plyn a nejako v podstate. Čiže strašne veľa nových inputov a do toho nejakých takýchto stresových situácií. A nakoniec potom som si vypchával tú prilbu ponožkami, aby v podstate mi ju nedvíhalo, aby bola pevnejšia, aby som to mal slačné okolo líc. Takže to boli také prvotné feelingy. No bolo to také trošku kostrbaté, ale nakoniec som si to osvojil a myslím, že aj tam som potom prišiel na taký klb, ako s tým jazdiť. Osvojil som si to a zase sa nám začalo dariť.
Aké boli tie série, ktoré si absolvoval zatiaľ počas svojej kariéry?
Bolo toho viacero, v podstate každú sezónu, už potom od toho 2010. sme sa posúvali akoby do iného šampionátu, v podstate vyššie a vyššie, do väčšieho šampionátu, známejšieho, do väčšej konkurencie, do silnejšej kubatúry kvázi, alebo silnejších, rýchlejších monopostov. A asi také, ktoré stoja za zmienku, tak sú svetová séria od Renaultu, kde som absolvoval v podstate aj tie spomínané dvojlitre s tou akoby menšou formulou, s tou povedzme juniorskou. A potom som tam v podstate absolvoval neskôr o 5 rokov na to sezónu s prototypom RS01. To bolo v podstate také niečo, ako vlastne predstavte si niečo najrýchlejšie, čo má strechu nad hlavou. Vlastne je to taká okapotovaná formula. a bolo to veľmi rýchle. Tam sme mali tiež veľmi úspešnú sezónu. A potom v podstate v rámci World Series som dvakrát testoval aj Formulu Renault 3,5, čo je v podstate taká malá F1, povedzme, a tam som mal možnosť testovať aj v juniorskom týme Formule 1 v Lotuse. No a potom samozrejme, a teraz čo vidíte obrázok, to je jeden z asi najkrajších momentov, alebo najúspešnejšia sezóna, je to Formula 3 z roku 2013, európska Formula 3, a vtedy som sa v podstate stal šampiónom, pretože sme to celé vyhrali, tú našu danú kategóriu, a to boli naozaj fantastické momenty. A neskôr svetovú sériu AutoGP, neskôr testovanie GP2, dneska Formule 2, potom aj preteky vo Formule 2. Bolo toho celkom dosť za tie roky. Toto, vynáraš mi naozaj krásne spomienky, pretože toto je presne z toho roku 2013 úplne prvé podujatie sezóny s tou Formulou 3, kde som jazdil v španielskom týme Drivex. A toto bolo v portugalskom Portimau a v podstate úplne prvý krok do sezóny bol zisk počas víkendu 2 pole positions a 2 víťazstva za sebou. Takže lepšie sa tá sezóna nedala odštartovať.
Ty si aj testoval nejaký stroj teda v rámci americkej série.
Áno. Niektoré veci už mi teda vypadávajú. To bolo v roku 2016 a bolo to v legendárnom týme Andretti Autosport. Meno Andretti asi veľmi netreba predstavovať. Mario Andretti, veľké meno z Formule 1, neskôr si založil v Amerike tým, obrovský, veľmi vplyvný tým. Je to také kvázi Ferrari v Amerike, keď si predstavíte v Európe alebo vo svete takú F1-tku. Takže obrovský tím, tam som mal v podstate pozvanie a možnosť zjazdiť Indy Lights na okruh Indianapolis. A bola to takisto naozaj ohromná skúsenosť, lebo ja som tam išiel s takou predstavou, že v Amerike, takto považuje sa, v Európe sa motošport považuje za takú meku, alebo za to, kde je to, ten high-tech, kde je všetko na najvyššej úrovni, kde je história, kde je proste všetko najvyšpičkovanejšie. A Ameriku som považoval za takú možno trošku nižšiu úroveň, ale prišiel som tam a opak bola pravda, pretože všetko bolo typicky americky nablískané, naleštené, nachromované, zrkadlové, proste nádherné, vyčistené, voňavé. Takže naozaj skvelá príležitosť, no a tam sa mi v podstate na oficiálnych testoch na prvýkrát podarilo celkovo druhé miesto v tom šampionáte odjazdiť a na tom testovaní. A čo bolo dobré, ale v podstate bolo veľmi málo času vtedy, lebo to bolo na konci sezóny, pripraviť to prostredie na to, aby som vedel fungovať v Amerike a osloviť sponzorov a partnerov a dať to celé dohromady, takže tam to nevyšlo, ale tá komunikácia bola veľmi dobrá, aj to moje tam kvázi predstavenie, ako som sa ukázal na trati, bolo skvelé.
Ja som našiel ešte jednu fotografiu, ktorá ako niektorým fanúšikom môže naozaj rozbuchať srdce.
Oh.
Je to nové formula so slovenským znakom.
Áno, na toto som tiež trošku pozabudol, takže skvelé, že tieto fotky vyťahuješ. To bola sezóna 2014 a seriál FA1, čiže Formula Acceleration 1, také pokračovanie súťaží národov, povedzme. Čiže boli tam zastúpenia kvázi daných krajín, Nemecko a tak ďalej. A nebolo akoby až tak veľmi plné pole, lebo nebolo 30, povedzme, nás štartujúcich, ale bolo nás tak od 17 do 20 väčšinou, ale všetko tak špičkové mená motoristického sveta, ako, ja neviem, Mirko Bortolotti, najlepší historický Lamborghini továrenský jazdec, testoval F1 pre Red Bull, Campana, zase to isté, ale pre Ferrari, Nigel Melker, Felix Rosenquist napríklad dneska, alebo jazdil IndyCar a dneska jazdí Formulu E veľmi úspešne. Naozaj veľmi, veľmi tvrdá konkurencia a tam práve vtedy sa mi zase podarilo získať celkovo tretie miesto. A boli to v podstate kvázi bývalé motory Formule 1, takže veľmi rýchle, veľmi silné monoposty a naozaj som bol veľmi, veľmi hrdý, že som mohol mať to slovenské sfarbenie na tej formuliare reprezentovať.
Ešte z tejto série tu mám jednu fotografiu, keď si hovoril o známych tvárach. Je tam ešte jedna známa tvár.
David Hasselhoff, áno. To si peknú fotku vyťahol. Toto je tlačová konferencia v Bratislave, v hoteli Kempinski, pred práve podujatím toho Acceleration, Formula Acceleration 1 s tými slovenskými farbami. Akurát na Slovakia Ringu sa vtedy nemohlo pretekať s takými veľkými formulami, lebo nemal licenciu, bohužiaľ, takže ja som tam robil iba takú exibíciu. A mali sme spolu, mal som tú čest mať spoločnú tlačovku s Davidom, klasicky sa na neho čakalo chvíľku, kým tam prišiel, ale prehodili sme dokonca pár slov, porozprávali sme sa o autách nejakých a o nejakých jeho zase príhodách z autách, takže veľmi fajn. A ja som sa tam tváril vtedy veľmi kyslo, čo ma naozaj veľmi štve, pretože nemáte každý deň fotku s Davidom Hasselhoffom. A bolo to preto, že mňa vtedy ráno začal ale ukrutne bolieť zub. A ja som celý čas proste myslel iba na to, aby ma nebolel zub.
Áno, to sú práve tie situácie, ktoré sa stávajú a ktoré nevieme nejakým spôsobom predpokladať.
Áno.
Takto ešte, keď sa vrátim do minulosti, mám tu jeden predmet, ktorý chcem ukázať a chcem, aby si mi povedal, že či sa ho pamätáš ešte. Je to taký typický východňarský predmet, teda?
No tak, toto som zvedavý.
Počkaj,
to mi je známe. Toto myslím, že na niektorých pretekoch zmizlo.
Áno.
A nevrátilo sa to nie, že ani prázdne, ale vôbec. Áno, to je takisto perfektná spomienka. Som veľmi rád, že práve Tomáš, ty máš túto fľašu šampanského. A ak sa nemýlim, tak je to...
Ja som ju neukradol.
Nie, ja som to naozaj s radosťou venoval, pretože to bola Monza 2013, práve spomínaná F3. A fantastické podujatie, na ktoré máme skvelé spomienky. A podarilo sa mi tam dokonca vyhrať. Prišiel si tam aj ty, Tomáš, prišlo tam naozaj v podstate za autobus fanúšikov a kamarátov zo Slovenska, ktorí prišli fandiť. A bola to skvelá atmosféra a zhodou okolností práve vtedy vždy proste nič nejde úplne ľahko alebo jednoducho, ako by si človek myslel. A na pódiu, keď som vyhral, v Monze je to naozaj krásne, také vyvýšené pódium nad traťou. A s hrdosťou som sa tam postavil, začala hrať hymna a vravím si, že neviem, či som zabudol slovenskú hymnu, čo akože je blbosť, ale znelo to úplne inak a nakoniec pustili slovinskú hymnu, pomýlili sa, ale vlajka bola naša slovenská, ale zase o to fantastickejšie bolo to, že keď som sa vrátil v podstate do boxov, do týmu a všetci sme sa tam spoločne stretli, tak sme si spoločne zaspievali slovenskú hymnu a teraz, keď si na to spomeniem, tak mám zimom riavky na tele, takže skvelé spomienky.
A tam zmizla tá fľaša, lebo tu sme brali potom spolu do autobusu všetci a bolo to veľmi, veľmi príjemná cesta na Slovensko.
Našťastie sú tie fľaše šampanského na pretekoch dosť veľké.
Áno. Ja som minule utiahol na tej fľaši prach, lebo ona tak stojí tak u mňa a fakt som sa nedotkol už veľmi dlho. A zistil som, že keď utieraš tou mokrou utierkou, tak ten podpis pôjde dole.
Áno, bacha.
To môj nemne lízol.
No, čas doplniť zásoby, nie?
Myslím, že čakám na nejakú tú príležitosť, že už by sme zasa išli na ten okruh a znova
a ideálne získať.
Tak, lebo tá Monza bola úplne úžasná. Prvá vec, splnil sa nám ako fanúšikom sen, že sme mohli byť na tomto legendárnom okruhu. A druhá vec bola to, že keď si to tam vyhral, tak to bolo niečo peckové. A ja mám z toho stále zimom riavky a stále sa na to spomínam. A nemám tu síce ešte žiadnu fotografiu k tomuto, lebo k tomu nejak veľa fotiek nie je, iba jeden video záznam, ktorý by som dal potom do komentu. Ale robili sme v minulosti jednu spoločnú akciu, teda bola to akcia, na ktorej sa zúčastnil a urobili sme taký nejaký jeden výnimočný počin. A výnimočný počin bol v tom, že jazdil si vo svojej formule Renault F2, a jazdil si v uliciach mesta Svidník.
Áno.
Aké to bolo ísť do mesta, lebo takýto počin na Slovensku, pokiaľ viem, po tejto akcii ešte nebol. Aspoň neviem o tom, že by takéto niečo tam bolo. A aké to bolo jazdiť v meste a či si to chcel niekedy zopakovať?
Určite áno. A takisto jedna zo skvelých spomienok na takúto príležitosť, lebo predsa len s formulou sa nie je jednoduché odviesť vôbec na okruhu a nie je to ešte mať príležitosť sa odviesť po uliciach mesta a obzvlášť pri tak peknej akcii. A bolo to fantastické. Viem, že ešte tá atmosféra sa o to viac vystupňovala, že na chvíľku predtým začalo pršať, myslím. Takže ano. Dokonca cesta bola naozaj mokrá a veľmi sme vtedy uvažovali nad tým, aby to samozrejme bolo čo najbezpečnejšie pre divákov. A bolo to fantastický pocit, pretože v podstate po hlavnej ulice v Svidníku boli zábrany a v podstate nepamätám si, aká bola dĺžka, možno kilometer dohromady, tak ak to bol kilometer, tak kilometer boli na sebe ľudia.
Bolo to asi 2 kilometre, cca približne, do toho kruhu objazdu.
Takže ešte viac, naozaj všade plno ľudí, plno fanúšikov, ktorí čakali a chceli vidieť a počuť formulu. A bolo to skvelé, tak som pre nich urobil pár donatov alebo hodiniek a pozdravil som ich rukou a skvelé, fakt, lebo mať ešte takú príležitosť sa niekedy na takéto akcii previesť formulou by bolo fantastické.
Ak to počúva niekto, kto teraz bude organizovať akciu a chcel by mať formulu v meste, kľudne píšte Ríšovi, Ríšo to veľmi rád zabezpečí a dokonca vám dám aj adresu, kde sa môžete na Ríša nakontaktovať. Tu na ju teraz vidíte, je to jeho facebookový oficiálny profil, čiže Richard Gonda oficiál. Kľudne, ak ho chcete mať na nejakú akciu, kľudne ho napíšte, je fakt fantastický. My sme takéto počiny spoločne zopakovali niekoľkokrát, takže teda nie samotnú formu v meste, ale každopádne jeho účasť na rôznych typoch akcií a naozaj je to lakadlo pre ľudí určite. Takže toto je oficiálny facebookový profil Ríša Gondu. Ak by ste chceli nájsť ešte aj na Instagrame, takže aj na Instagrame dokonca je.
Áno, áno, áno.
Ak budete chcieť vidieť Ríša v plavkách, tak nech sa páči, Richard Gonda na Instagrame. Nájdete. Určite veľmi, veľmi príjemný zážitok. No, Ríšo, potom prišla nejaká taká situácia, niečo sa zmenilo a ty si proste prešiel z formuly do kapotáže.
Áno.
A ako dnes jazdíš GTčko a aká bola tá cesta k tomu z formuly do GTčka, alebo respektive do kapotovaného auta a prečo to vlastne vôbec vzniklo?
Jasné. On to bol taký prirodzený krok, pretože my sme po tých, ako som pravil na začiatku, nechcem povedať, že som nesníval alebo nemal cieľ o Formule 1, ale samozrejme zo slovenského prostredia je to šialene vysoká méta. A bolo akoby ťažko veci smerovať reálne k tomu, aby sme sa tam kvázi dostali, aj keď sme sa samozrejme snažili a ja som celý čas trénoval, makal, robil všetko preto, aby som, povedzme si, otvoril čo najviac dverí a dostal čo najviac šancí vôbec sa k tomu čo najviac priblížiť. A vravím, vždycky sme pracovali s veľmi, veľmi obmedzeným budžetom a s financiami na tú danú sezónu, jednak oproti konkurencii, z ktorej som priamo jazdil, alebo oproti iným jazdcom, ktorí sú dneska vo Formule 1. A potom prirodzene aj to, čo si ty Tomáš vravel, prostredie, kontakty a tak ďalej. Čiže je to naozaj veľmi ťažké, ale napriek tomu sme proste išli tak, ako som vravel, postupne. Vždycky niečo sme splnili a išli sme ďalej, nakopli sme si v podstate tú loptu trošku ďalej a zase sme ju chceli dobehnúť a vždy sa nám to podarilo. Až sme mali tie úspechy, vyhrali sme tú Formulu 3, neskôr sme išli zase ďalej do svetovej série a tak ďalej, veci, ktoré som spomínal. Až sme sa v podstate dostali povedzme po víkendy Formule 1 v sérii GP3, kde som absolvoval iba veľmi málo, alebo tri podujatia. A potom neskôr to bolo aj testovanie Formule 2 alebo GP2 v Abu Dhabi. No a všetko ako by to padlo veľmi, veľmi dobre, len ako by ten posledný krok stál iba na financiách, ktoré sú vo Formule 1, sa bavíme o štandardne v desiatkách miliónov eur. A napriek tomu jedna taká zaujímavá príhoda je, že v podstate spolumajiteľ tímu Formule 3, v ktorom som vtedy jazdil, bol Pedro de la Rosa, známe meno z prostredia Formule 1, bývalý pilot, ktorý bol v tom období práve mal na starosti vývoj simulátora vo Ferrari a bol tam kvázi varený, pečený. A dal mi na začiatku sezóny takú motiváciu, že ak sa mi to podarí vyhrať, tak on urobí všetko preto, aby nadviazal nejakú komunikáciu, aby ma kvázi nejako predstavil vo Ferrari. No a zhodou okolností, čo Čer nechcel, tak práve sa mi to podarilo vyhrať, ale on na konci sezóny kvázi bol odidený a odišiel z Ferrari. Ale čo ma teší, že svoj sľub dodržal a v podstate 3 roky na to, alebo 2,5 roka na to, ma naozaj som dostal ponuku a prišla komunikácia z tej strany v rámci juniorky alebo Ferrari Akadémie, ale samozrejme bola to naozaj ponuka, ktorú dostanete raz za život a viem, že v tom čase ju dostali iba traja jazdci a jeden z nich dneska sedí dokonca v monoposte Ferrari vo Formule 1, ten mladík. No ale bolo to napriek tomu, to bolo veľmi ťažké budžetovo zvládnuť a veľmi ťažké hlavne v čase zareagovať, lebo na také ponuky vám síce prídu, ale prídu tak, že sa ráta s tým, že na to zajtra odpoviete, že dobre, beriem. Ibaže zohnať do zajtra 2 milióny eur napríklad nie je, nebol môj prípad, takže v podstate táto šanca ušla. Neskôr ešte bola nejaká komunikácia napríklad so Sauberom v Formule 1 a tam to bolo takisto o príliš veľkých peniazoch. Takže v podstate ten posledný krok v tej formulovej ceste, ktorý bol akoby potrebný do tej Formule 1 urobiť, tak kvázi šance naň boli. Toto je práve testovanie Formuly 2 v Abu Dhabi, ktoré takisto dopadlo vtedy veľmi úspešne. V podstate myslím, že som bol tretí nováčik. Napriek tomu, že ja som vlastne rok vtedy vo Formuli nesedel a pre mňa bolo nové auto, nová trať, nové pneumatiky, nové všetko, ale bolo to super. No a potom v podstate nebolo kam ísť ďalej vo Formule 1 alebo v tej formulovej kariére, tak sme prešli do GT-čiek a v podstate sme sa začali sústrediť zase na vrchol, čo sa týka aut alebo niečo zase, čo má strechu nad hlavou a prešli sme v podstate. Vyskúšali sme Porsche Carrera Cup, tam sme absolvovali 2 podujatia a potom zhodou okolností sa nám cesty splietli na Slovakia Ringu. Áno, áno, presne toto bol Hockenheim. A cesty v ten rok sa nám splietli s týmom Schenker Motorsport na veľkej cene Slovenska, kde sme absolvovali svoje prvé preteky a videl som, že tento tým pristupuje k svojej práci veľmi profesionálne a že spoločná cesta môže byť dobrá budúcnosť. Takže odvtedy spolu spolupracujeme a reprezentujeme farby BMW.
A to je tá fotka vlastne BMWčka, na ktorom jazdíš?
Áno, M6 GT3.
Aká to bola zmena teda presadnúť z formulového monopostu do takéhoto niečoho?
Ako technicky je to auto, je väčšie, je ťažšie, je pomalšie ako Formula. Práve preto to nemá taký veľký prítlak a má oveľa väčšie odstredivé sily. Čo za volantom znamená to, že máte viacej času na všetko, ale svojím spôsobom v tej formule musíte byť extrémne rýchli, čo sa týka reakcií, vyhodnocovania situácií. Všetko sa deje fakt, že brutálne rýchlo. A zase v tom GT-čku, a pritom akože vážne rýchle GT-čko, zase keď si ale presadnete do neho, tak proste nejdete tak rýchlo, nebrzdíte tak neskoro a je to kvázi pomalšie, takže má váš mozog trošku viac času na všetko. Čiže ja by som to tak porovnal, že v tej formuli treba byť oveľa rýchlejší a zase v tom GT-čku treba byť oveľa presnejší, čo sa týka samotnej jazdy, ale aj čo sa týka vyhodnocovania stratégií, situácií, súbojov a tak ďalej, lebo kvázi keď ste si tú možno mentálnu kapacitu z tej formuly, z tej rýchlosti posunuli niekde ďalej, tak stíhate toho spracovávať viac a v podstate môžete oveľa presnejšie, dokážete všetko robiť a to je kvázi potrebné.
Bola to vážna zmena, teda veľmi razantná zmena. Ako sa ty v živote štandardne staviaš k zmenám, ktoré sa ti v živote stávajú?
Vieš čo, ja mám zmeny celkom rád a myslím, že mňa zmeny dokážu aj dosť motivovať ísť vpred. Čiže niekedy, alebo ako som starší, tak niekedy si dokonca viem, že tie zmeny si musím akoby vyvolávať nejaké, aby som si zase tú motiváciu možno nejako ďalej a ďalej nakopol. Takže čo sa týka zmien, tak asi takto, ale vždycky sa baví ma čeliť vždycky niečomu novému, nejakému novému challenge-u. To je jedno, či sa bavíme o životných situáciách alebo sa bavíme o tej pretekárskej kariére, alebo práve tým, že ono to nie je úplne štandardné, tá moja cesta, že každú sezónu som bol v podstate kvázi v inom týme a v inej sérii, v inom šampionáte. A možno aj to ma tak nejako naučilo sa možno rýchlo adaptovať. A keď je niečo možno práve príliš dlho rovnaké, tak strácam akoby možno taký ten challenge pre niečo, že musím zase niečo nové kvázi objavovať.
Ľudia sa nastavujú v živote ciele. Ako to je u teba ako športovca? Ako si ty nastavuješ ciele?
Dobrá otázka. Snažím sa, ja by som to tak nejako možno rozdelil. V zásade nedávam si nikdy ciele nejako extrémne ďaleko, ale skôr z takého krátkodobého hľadiska. A práve preto, aby som ich dokázal o to kvázi vyššie si ten cieľ možno môžem posadiť a o to viac sa mu dokážem venovať a sústrediť sa naň a rozrobiť si ho akoby na také postupné méty a ciele pod tým, ktoré postupne sa snažím kvázi dosahovať a postupne si ho kvázi splniť. Ale myslím si, že tak celkovo sa snažím si ciele vždycky dať čo najvyššie. A aj keď sa rozprávame o tom motošporte, tak práve preto sme sa vybrali kvázi do sveta, pretože asi by ma neuspokojovalo, alebo neviem, či by to bolo dostatočne to, čo by som chcel, byť, povedzme, najlepší na Slovensku, ale môj cieľ je byť najlepší na svete. A porovnávať sa s tými najlepšími na svete a poraziť tých najlepších na svete. Čiže asi takto nejako sa k tomu ja pozerám.
Ako sa tie ciele v tvojom živote profesionálnom teda menili počas tej svojej kariéry?
Neviem, či sa menili nejako veľmi zásadne, lebo ako vravím, vždy to bol... Ja som veľmi, veľmi súťaživý typ a vždy môj kvázi najlepší cieľ je, alebo ten najväčší cieľ je proste poraziť ostatných. A to jedno, či dnes v tréningoch, zajtra v kvalifikácii, v nedeľu v pretekoch, prirodzene tento rok v šampionáte a potom celkovo možno v nejakých štatistikách a tak. Čiže možno práve to súviselo aj s tým, ako sme ten svet postupne od tých minikár do vrchu pretekov menších národných súťaží a zónových európskych súťaží až po tie svetové išli, tak kvázi sa nám prirodzene tie ciele posúvali stále viac a viac. Ale bez toho, aby sme si my ten cieľ nejakým spôsobom s rodinou, preto hovorím my, že by sme si ho stanovili, že v 2020 budeš musieť pretekať GP2 alebo v GT3 a tam. Proste skôr sme to nehali na takú prirodzený vývoj a kam to príde, tam to príde. Ale vždy sme sa snažili urobiť aj ja všetko preto, aby som sa dostal čo najvyššie a snažil som sa k tomu čo najzodpovednejšie vždy stavať.
Páčilo sa mi to, ako si spomínal teraz rodinu, lebo ako ja ich dobre poznám teda, tak viem, že tá tvoja rodina je vlastne z veľkej časti aj tvoj tím, čiže oni sú tí ľudia, ktorí ti stoja stále na boku, alebo pri boku, alebo stoja v tesnom závese vždy za tebou a pomáhajú ti dopredu. Čiže moja otázka mala smerovať teraz, čo je teraz tvoj cieľ, ale vieš čo, úplne ju zmením. Čo je váš rodinný cieľ teraz? V rámci toho motošportu.
Ja možno doplním ešte, ty si povedal, že okolo alebo za mnou, ale veľakrát aj predo mnou, pretože Konkrétne moji rodičia sú môj veľký vzor a vidím, že sú ďaleko predo mnou a snažím sa ich kvázi nejakým spôsobom dobehnúť a nejakým spôsobom sa im dokázať podobať čo najviac. Takže myslím, že náš, keď to zoberiem, akože rodinný ako taký súkromný cieľ je asi byť celkovo zdravý a šťastný a byť pohromade. A keď to prenesieme do toho motošportu, tak opäť byť úspešný. Čiže vyhrávať súťaže a plniť si tie stanovené ciele.
Ja som teraz hľadal nejakú fotografiu, teraz, ktorá by to nejako podporila. A teraz som našiel. Takže toto, čo je toto?
Áno, tak toto je konkrétne moja drahá sestra Klaudia, ktorá mi v podstate väčšinu mojej kariéry pomáhala počas pretekania s prípravou na preteky a so všetkým okolo. A takže aj jej zásluha je na všetkých tých či už úspechoch alebo veciach, ktoré máme za sebou. A toto konkrétne je odovzdávanie cien práve z toho zisku titulu vo Formule 3 a je to konkrétne v Monaku, v jednom z tých najväčších hotelov hore pri kasíne. Takže toto bolo naozaj fantastický večer.
Takto, veľa ľudí vlastne ťa vníma ako úspešného človeka. A ako ty vnímaš úspech? Čo to pre teba znamená, že úspech?
Úspech je pre mňa, keď to možno taký príklad, ako to asi najlepšie vysvetliť je, povedzme, prídem na preteky a samozrejme chcem vyhrať, chcem byť prvý, ale nie vždycky, aj keď urobíte maximum preto, to čo vy môžete z daných možností urobiť, lebo máte iné auto, lebo máte iné pneumatiky, lebo ste možno mali smolu v kvalifikačnom kole a bla bla bla, proste veľa vecí. Ale keď viete, že ste urobili naozaj maximum preto, tak mať taký ten pocit, neviem, či toho zadozučnenia, ale takej tej dobre odvedenej práce, že naozaj ste nenehali nič v úvodzovkách, nejakú desatinu, nejakú šancu, nejakú príležitosť niekde vysieť nevyužitú, tak kvázi toto ja považujem za úspech. Lebo v podstate sme maximalizovali svoje šance a svoje príležitosti, ktoré boli. A práve preto to nemusí byť, preto vravím, nemusí to byť vždycky víťazstvo v pretekoch. A niekedy to môže byť druhé miesto, niekedy to môže byť piaté miesto, niekedy to môže byť desiate miesto, ale pokiaľ viete a máte preto nie vnútorný dôvod, akoby ubezpečovať sa, že lepšie sa to nedalo urobiť, ale že máte nejaké fakty, povedzme, čo my v tom motošporte naozaj máme, lebo máme na všetko data, telemetriu, senzory, štatistiky, čísla, časy na kolo, v podstate milión údajov, s ktorými pracujeme, takých tých vstupných údajov. A keď jednoducho viete, že ste naozaj maximalizovali z tej vašej príležitosti, čo sa dalo, tak to považujem za úspech. A väčšinou to, ale ten úspech je naozaj potom dosť vysoko, keď sa to naozaj podarí.
Ja som hovoril, že kľudne môžu ľudia písať otázky a konečne prišla. No ale ako u nás to je tak, že keď pôjdeš píšte, tak nikto nepíše a čaká na toho prvého. Takže toto je prvá otázka. A dal nám ju Janofil priamo z Facebooku. Ktorý okruh je najťažší?
Ahoj, Jano, ja ťa zdravím. Ktorý okruh je najťažší? Keď to zaobalím, tak je taký legendárny okruh Nordschleife, v podstate Nürburgring, ten 22-kilometrový, kde mal Niki Lauda tú veľkú nehodu, horľavú. Tak prirodzene je to najdlhší okruh s veľa rizikami, takže ten je jeden z najťažších. A asi by som zvolil ten. Lebo potom, keď si to zoberiete, ja neviem, ja osobne mám rád rýchle okruhy a rýchle pasáže a rýchle zákruty. Čiže pre niekoho to môže byť ťažké, ja si to tam práve že užívam a viem tam využiť svoj potenciál v tomto práve. A práve že také tie pomalšie, možno vracáky a na takýto štýl mne osobne, môjmu jazdeckému štýlu až tak veľmi nevyhovujú. Takže pre mňa možno aj také tie veľmi pomalé okruhy sú možno trošku ťažšie ako tie rýchle.
Čo znamená pre teba motivácia? Lebo práve teraz, keď si hovoril o tej rýchlosti a všetko, čo pre teba znamená tá motivácia samotná? Čo to je pre teba ako motivácia? Že toto ma motivuje proste.
Myslím si, že práve tá súťaživosť, ktorá a za to som práve veľmi, veľmi vďačný tým minikáram, keď som bol malý, lebo tam si myslím, že to vo mne nejako začalo možno rásť, nejaký zárodok tohto, pretože už práve tam s veľmi dobrým kamarátom dodnes, Marošom Palkom z Košic, takisto z východu, sme v podstate boli kvázi najlepší kamaráti, keď sme boli mimo tej minikári. Ale keď sme si sadli do kári, tak sme boli najväčší konkurenti a vždycky sme každé preteky si striedali prvé, druhé miesto a vždycky sme bojovali o titul v podstate veľmi natesno. Dokonca jedna sezóna sa vyhodnocovala, takže rovnaký počet bodov, rovnaký počet víťazstiev, rovnaký počet druhých miest, tak sa to zrátalo na časy a ja neviem, či tam bola 1,5 sekundy v celej sezóne v podstate rozdiel, ktorý sa v môj prospech podarilo vyhrať. Ale práve tam si myslím, že vznikla taká možno zdravá súťaživosť, ale na takej férovej úrovni. A to ma kvázi si myslím, že nie dodnes vpred to, prečo chcem poraziť ostatných, prečo chcem byť lepší, prečo chcem vyhrať preteky. Není to úplne, není to úplne ten pocit toho, že dostanete do ruky ten pohár alebo sa postavíte na to prvé miesto, ale skôr je to taký ten vnútorný pocit, keď prejdete šachovnicovú vlajku a viete, že ste preto proste urobili maximum, že vám to vyšlo a to vo mne vytvorí, a že ste porazili ostatných. A to vždycky vo mne vytvorí motiváciu do tých ďalších pretekov, že to chcem proste zopakovať. Čiže je to možno taká tá návykovosť, povedzme, na to súperenie.
Ty si človek, ktorý rád vyhráva. Ako ide po tom, proste chce vyhrať a teraz stávajú sa práve tie veci. Ja som to dokonca zažil, keď som bol s tebou na Spa Francorchamps. A keď proste vyštartuješ, hneď po štarte, proste to niekto do teba napáli a ty si sa celý čas na to pripravoval. Celý, ja neviem, možno aj mesiac niekedy sa na to pripravoval a zrazu proste to celé sa rozsype ako domček z karát. Ako zvládaš takýto ako keby kvázi neúspech, že proste urobil si všetko preto, aby niečo sa stalo a zrazu sa to proste rozsype, ako domček z karát?
Je to prirodzenie, je to šport, takže takéto veci sa stávajú niekedy vo váš prospech so šťastím, niekedy voči vám, ako toto napríklad v tom SPA, čo sa stalo, lebo práve tam sme získali, v podstate to bolo historicky prvé podujatie toho šampionátu svetovej série a som získal pole position fantastickým kolom, štartoval som z prvého miesta a niekto vzadu si povedal, že chce všetkých predbehnúť hneď v prvej zákrute pri múre a napálil to do mňa a ja som v podstate mal rozbité auto, takže som nedorazil preteky. Ale takýchto situácií kvázi počas tých pretekov a počas tej kariéry som mal viacej. Čiže mne sa podarilo si voči tomu, samozrejme na začiatku to bolo ťažšie znášať, ale dneska sa mi podarilo si voči tomu vytvoriť akúsi takú hrošiu kožu, ak to tak môžem nazvať. A v podstate zistil som, že nemá žiaden význam sa tým zapodievať, míňať tým na to energiu, možno nejako vyhodnotiť v rýchlosti, v krátkosti, spracovať to, že čo som mohol ja urobiť možno lepšie, aby som sa tomu vyhol, aj keď v tom prípade konkrétne nebolo naozaj veľmi nič, čo ja som mohol urobiť, ale nejako takto si to v rýchlosti zrekapitulujem a potom sa to snažím rýchlo zahodiť za hlavu, zabudnúť na to a zase sa sústrediť na ďalšie veci dopredu, lebo zajtra máme ďalšie preteky a ísť do nich s tým, že som v úvodzovkách s prepáčením nasratý a včera to nevyšlo a tak by tým pretekom proste nepomohlo. Takže zahodiť to za hlavu. A toto sa mi tak nejako myslím, musím zaklepať na drevo. A podarilo si vybudovať takú nejakú imunitu voči takýmto momentom.
Máme tu ďalšiu otázku od Daniela Taláša. Ktorého supera, s ktorým si závodil, si najviac vážiš? To je zaujímavá otázka.
Ďakujem. Ahoj, Daniel. Veľmi dobrá otázka. Jedného som tu už spomenul, a to bol práve Maroš Palko, ale ešte v podstate súperenie z detstva. Neskôr to boli napríklad Zhodou okolností to bol vždycky tímový kolega. Lebo ono sa to tak aj v motošporte hovorí, že váš najväčší súper je tímový kolega, lebo máte akoby identické alebo najpodobnejšie setupy a auta a stratégie. Čiže chcete primárne vždycky poraziť svojho tímového kolegu. No a také najťažšie súboje, ktoré sme zvádzali, bol práve spomínaný Mirko Bortolotti práve v tej sezóne v tých rýchlych formulách, kedy sme jazdili. A častokrát sme sa veľmi blízko sme súperili, ale aj opäť veľmi zdravo, lebo sme boli tímoví kolegovia a nikdy sme sa nechceli niekde vybúrať a urobiť nejaký veľký kiks, aby sme proste zahodili tímový výsledok. A tam som si to práve veľmi vážil. To, že tiež sme boli, vedeli sme sa dobre rozprávať, vedeli sme pre tým urobiť dobre a spoločne posúvať setupy out a stratégie vymýšľať a spolupracovať vzájomne. Ale zase, ako sme boli na trati, tak sme veľmi súperili a vždycky sme jazdili veľmi blízko pri sebe a to bolo skvelé. A opäť ďalší, napríklad tímový kolega, to bolo práve, Tomáš, ty si ho tiež stretol v spomínanom SPA, keď si bol v tom RS jednotke, v tom Renaulte, v tom prototype, bol môj tímový kolega Andrea Picitola, fantastický francúzsky jazdec zase, ktorý dokonca súperil aj porážal napríklad Pierre Gaslyho za jeho obdobie, alebo Estebana Ocona, ktorý dneska sú mená vo Formule 1 tiež. No a neskôr v podstate 2 roky potom, ako sme my spolu jazdili, tak vyhral Le Mans 24 hodinovku v kategórii LMP2. Takže fantastický jazdec a rovnako to s ním, akoby veľmi dobré kamarátstvo dodnes, veľmi dobré vzťahy, strašne veľa srandy sme si spolu užili počas tých víkendov pretekárskych. Ale v aute sme takisto proste vždy chceli jeden druhého poraziť.
A veľakrát sú práve takí tí aj proti jazdci, ako to nazvať, teda, alebo tí súperi, inšpiratívni. A preto ma zaujíma, že kto je pre teba takouto veľkou inšpiráciou a ako tú inšpiráciu, ktorú čerpáš z tohto človeka, prevedieš do tej reality, do tej svojej praxe?
Ak by možno diváci chceli počuť nejaký konkrétny vzor, tak ten úplne nemám, taký jazdecký. A čo sa týka inšpirácie, tak samozrejme sa nechám inšpirovať, lebo nemyslím si, že ja som lietadlo a ostatní sú bicykel, takže samozrejme som vždycky otvorený a snažím sa mať oči do Korán a sledovať čo najviac aj ostatných. A každý má niečo do seba, niekto má tých silných stránok viac, niekto ich má menej. A keď to proste sledujete, tak podľa mňa je správne aj poučiť sa aj z toho najväčšieho konkurenta a uznať možno výhody jeho, ktoré sú, ktoré možno ja nemám alebo niekto iný nemá a práve na nich začať pracovať a urobiť zo seba komplexnejšieho jazdca. Čiže ja sa skôr snažím proste, keď vidím, tak uznám kvality akéhokoľvek jazdca, ktorý urobí dobrú robotu na tej trati alebo v tej danej sezóne a akoby z toho sa snažím sa niečo poučiť. Takže konkrétne meno to nie je, ale je to možno taký balík ľudí.
Ako vyzerá také vzdelávanie tvoje? Lebo si človek, ktorý sa posúva stále ďalej, stále si posúvaš tie ciele, ako si spomínal. Ako sa učiť nové veci teda? Ako to vyzerá také učenie takého automobilového pretekára?
Ja som taký dosť monk, alebo ja som vo veľa veciach taký puntičkár a fakt musia byť veci urobené tip-top, akože tie, na ktorých mi naozaj záleží, ktoré sú dôležité pre ten daný cieľ, ktorý mám akoby stanovený. A musia byť fakt dotiahnuté do detailu tip-top a na správnom mieste, aby som s tým bol spokojný. Počkaj, prepáč, ja som teraz, lebo som sa zamyslel asi niekde trošku ďalej v tej myšlienke.
To vzdelávanie, ako určite nové veci, ktoré ťa posúvajú vlastne v tej kariére.
A práve táto vec je veľmi v motošporte užitočná. Toto, čo som hovoril o tých detailoch a o tom puntičkárstve, tomu sa k tomu dostať.
Áno.
Práve toto je veľmi dôležité, lebo práve pracujete s danými faktami a nie s nejakými intuitívnymi pocitmi v tomto športe, lebo ako vravím, na všetko všetko má svoje vysvetlenie a v tomto športe sú to väčšinou čísla alebo nejaké data, ktoré nazbierajú senzory alebo časomiera. Tak. A pre mňa je to vzdelávanie na takej úrovni, že či už je to počas daných pretekov konkrétne, pred pretekmi ja musím proste do detailu naštudovať trať, preto si napríklad ja robím vždy strašne veľa poznámok, keď som na tom pretekárskom víkende, o veľa detailoch o sebe, o danej trati, o daných jazdách, o daných pneumatikách. A o daných situáciách a tak. A celé to potom veľmi rozoberám. A to je takéto moje vzdelávanie a príprava kvázi na tie preteky. A potom počas tých pretekov som bol ja vždycky akoby ten posledný, ktorý odchádzal z pedoku, z garáže alebo z týmu na hotel, už po tme vždycky, s papiermi, poznámok, s mapkami trati, milión poznačených vecí, posťahovaných onboardov, videí, fotiek a tak ďalej, ktoré som potom zase ešte do noci vždycky si rozoberal na hoteli. Aj keď som vedel, že už by bolo možno lepšie sa radšej vyspať a byť radšej lepšie zrelaxovaný do zajtra, tak nevedel by som zaspať, kým by som naozaj nebol si istý, že to všetko som si najprv uložil do hlavy a mám to celé pochopené. A v podstate ich zdravím do detailu, do motorických vecí, čo sa týka tela, vyhodnocovania situácií až po tie technické záležitosti, čo sa týka auta a prejazdov zákrut a tak ďalej. A potom samozrejme zase to po víkende skončí, čiže mám veľa papierov, veľa poznámok, tie si zase celé niekde uložím, čítam a to je také akoby skôr možno seba poznávanie. Neviem, že či to je úplne akoby vzdelávanie, čo sa týka ďalších informácií, ale čo najviac informácií počas toho daného víkendu zistím a pozbieram, dám si ich na papier a snažím sa k ním vracať a dávať si ich do hlavy.
Mám tu krásnu otázku, ktorá sa týka toho, že keď niečo obehne na týkte, je to od Feragi Balu. Zdravím chlapci, chcem sa opýtať otázku, zaneľ nejakého motorkára na okruhu, alebo keď ho niekto obehne, bežne na ceste, či to berie športovo. Á, Ríšo nám spadol. No. Asi si vypadol nejako.
Tak, verím, že sme späť. Asi sme mali nejakú, predpokladám tu na mojej strane, nejakú technickú poruchu.
Aha, tak. Ja som teraz kontroloval akurát svoj router a pozerám, mám internet, nemám internet, mal som ho.
Ale verím, že sme naspäť asi.
Počujeme a trošku sa, je ten zvuk slabší, takže keď sa dá to bližšie.
Jasné, sedí vec, takže toto dáme bližšie a prípadne môžem trošku viac kričať.
Dobre, tak by to šlo, potom krič po nás úplne, nám to daj. Dobre, je tu práve tá otázka od Feragi Balu, že či už nejaký si naháňal motorkára na okruhu, alebo ako to berieš na ceste, keď niekto vlastne predbehne. Ja som s tebou v aute už šiel. A keď som šiel s tebou v aute, tak som zistil, že ako ďaleko ešte mám k tomu, aby som bol dobrý vodič. Tak skúsme na tú otázku.
čo sa týka jazdenia v bežnej premávke, tak sa snažím dávať veľmi veľký pozor na ceste, jazdiť opatrne. A myslím si, že to je práve preto, že viem, aké následky môžu mať dané nehody a dané situácie. A viem, že v tom bežnom svete, na bežnej ceste je to úplne zbytočné, lebo vám to kvázi nič neprinesie. Ďalší myslím, že faktor, ktorý v tom je, tak je to, že asi sa v úvodzovkách vybúrim alebo vyjazdím na tej trati a potom nemám potrebu to robiť na ceste. A toto takisto veľmi vrúcne odporúčam všetkým, jazdcom, pardon, nie jazdcom, ľuďom, ktorí, alebo fanatikom, fanúšikom, ktorí radi jazdia, majú radi športovú, rýchlejšiu, svižnejšiu jazdu, tak určite má väčší význam radšej prísť párkrát do roka si zajazdiť na Slovakia Ring a kvázi vyblázniť sa tam, pochopiť možno viacej ešte aj to správanie auta, dostať nejaké najvyššie zručnosti do svoje, čo sa týka tých šoférskych, práve takéto coachingy práve na Slovakia Ringu alebo na iných tretiach robievam pre klientov, takže určite odporúčam radšej túto variantu, lebo na ceste určite má význam radšej vyraziť o 5 minút skôr, mať radšej rezervu, ako ten čas potom naháňať.
Takže spomalím. Ďakujem, Rišo. Vlastne to. Takto, práve my sme sa bavili o tých zmenách, ktoré sa dejú v živote a takým takou najväčšou zmenou, ktorá prišla, tak v podstate prišla korona. A ako vyzerá tvoj život teraz v rámci korony? Ako vyzerá tvoja sezóna? Čo vlastne robíš teraz?
Je pravda, že tak ako všetkým, tak aj nám sa trošku, alebo mne sa trošku spomalil svet, alebo zastali rozbehnuté aktivity a naplánované aktivity, ktoré už mali v podstate bežať. Sezónu sme mali mať už v plnom prúde momentálne, za sebou niekoľko pretekov a podujatí. Ideálne aj niekoľko pohárov už na vyššie v zbierke. Takže samozrejme, takto to ovplyvnilo, myslím si, ale všetkých dookola. Na druhú stranu to asi myslím, že všetkým prinieslo trošku viacej času, voľnosti, možno na prehodnotenie niektorých, či už na sebareflexiu niektorých aktivít, niektorých činností, správania sa. Možno trošku viacej času na rodinu, takže jasné, je to smolná situácia, ťažká situácia pre z každého uhla pohľadu, ale na druhú stranu opäť buďme pozitívni a možno sa práve tešme z toho, že sme mali alebo stále máme trošku viacej času zase byť možno s rodinou. A ostatné veci sa nejakým spôsobom, verím, čím skôr zase dajú do normálu, tak ako fungovali. A takisto sa už aj veľmi teším, že pomaličky už vychádzajú také tie správy aj z veľkých spoločností o post-korona fungovaní, o post-korona biznise, o post-korona marketingu a tak ďalej. Takže je skvelé, že svet a veľké spoločnosti, ktoré majú vplyv, sa už zase pozerajú rovnako dopredu a ďalej.
Super. Ja som ťa všimol, ale presne len v online svete.
Áno.
Otvorila sa nová éra. Ja som minulý rok prvýkrát začal sledovať online preteky Formuly 1, teda tie virtuálne preteky. A poviem, že ma to brutálne chytilo. A keď korona zrazu sa tu objavila, tak zrazu vidím, tých pretekov je tak zrazu veľa. A čo nevidím, pozerám online racing a Richard Gonda. Čo sa stalo?
Dobre si pozeral.
To sa stalo, áno.
Práve preto, že v podstate ten racing nám všetkým prirodzene chýba, tak my si tú cestu tak či onak nájdeme, aby sme aspoň nejako zase súťažili, superili. A v podstate jedno, či v tomto prípade je to jedno, či je to na tej reálnej trati alebo nie. Samozrejme, bol by som radšej, keby som zase poriadne spotený v 80 stupňoch. Ja viem, znie to divne, ale preferujem takéto sadomaso na tej reálnej trati. Ale myslím si, že je to fajn, lebo v podstate jednak aj fanúšikovia motošportu majú nejakú alternatívu, ktorú môžu sledovať, vidieť tých svojich favoritov, nejako superiť, aspoň takto virtuálne. A takisto my stále držíme tie zmysly pretekárske tak trošku pripravené na to, kedy sa to naozaj zase rozbehne. Je to taký iný svet prirodzene, treba si na to zvyknúť. Neznamená automaticky, že ste dobrý pretekár v reáli, tak budete vyhrávať preteky v týchto online súťažiach alebo virtuálnych pretekoch. A to isté prirodzene neplatí naopak. Keď ste dobrí vo virtuálnych pretekoch, neznamená, že si sadnete do reálneho monopostu a začnete vyhrávať preteky. Takže treba tieto dve veci naozaj oddeliť. Sú to dva rozdielne svety, ale koniec koncov ja sa vždy rád, ako som už spomínal, učím niečo nové, rád si dávam nové výzvy.
tentokrát je to výzva, tieto virtuálne preteky, takže zase sa snažím, aby som vyhrával virtuálne preteky. A pokiaľ ich vyhrávať nebudem, tak nebudem spokojne spávať.
Ja to sledujem teda aj na tých virtuálnych pretekoch, na tom online racingu, ale je možné tie preteky sledovať nielen takto, cez tú stránku online racing, ale je možné sledovať aj teba priamo,
ano,
ako šoferuješ a respektíve ako to komentuješ celé. Ináč je to úplne šialenstvo, keď, dobre, ja viem, že to nie je reál, ale ja tu mám tiež svoj volant a rád jazdím tie virtuálne preteky, ja teda sám pre seba, alebo na... ako do takýchto virtuálnych súťaží si v žiadnom prípade netrúfam. Ale keď jazdím s tým volantom, tak pozerám na tú obrazovku, aby som nevyletel. Aj tak vyletím. Hej? A ty 20-ke, 230-ke, 280-ke, záleží, čo tam ide, tak ty ešte pozeráš na vedajšiu obrazovku, čítaš komentáre a komunikuješ. Ako to zvládaš toto celé?
Áno, áno, áno. Stáva sa zo mňa Twitcher. Pre tak. Tých, ktorí to možno nepoznajú, tak Twitch je práve platforma streamovacia alebo vysielacia práve pre takéto hry a pre takýto gaming. A spravil som si okolo toho svojho simulátora alebo počítača webkameru a celú tú techniku som si nejako pripravil k tomu, aby som mohol byť s tými ľuďmi a s fanúšikmi v takej interakcii. A práve keď jazdím, aby sa mohli hneď spýtať v čete nejakú otázku, akúkoľvek, ktorá ich zaujíma, či už je to na štýl jazdenia, či už je to na technická nejaká záležitosť, alebo priamo niečo v tých pretekoch, alebo niečo úplne iné na tému Formule 1 napríklad, tak uh-huh. dokážeme hneď komunikovať, dokážeme hneď odpovedať. Jednak ma to naozaj veľmi baví s fanúšikmi takto v podstate live hneď komunikovať. A druhá vec, že je to podľa mňa aj pre tých fanúšikov zaujímavé si možno zapnúť na polovicu ten live stream oficiálny a možno ten môj pohľad, ten môj onboard, ktorý zase môže podať nejaký iný záber, pohľad na to celé. Takže samozrejme, je to, aj pre mňa to je nové. Všetky tieto veci, ktoré si povedal, tak aj to samotné pretekanie úprimne v reáli by mi bolo oveľa ľahšie komunikovať a rozprávať ako práve tu počas tej hry. Lebo v reáli už som zvyknutý na všetky tie vnemy, ich spracovávať tak nejako podvedome automaticky a to, čo cíti zadok v tom aute cez sedačku, už automaticky ruka, noha a oko vie, čo má robiť. Tu v tej hre máte jediný, to spojenie máte jediný ten volant a televízor pred sebou a veľmi ľahko sa dá urobiť nejaká chyba, ktorú tým, že nedávate úplne pozor, lebo nemáte tie vnemy. Takže je to ťažšie, ja tiež sem tam zakiksujem párkrát, ale práve počas týchto majstrovstiev Slovenska, ktoré má tu už takýto oficiálny štatút, tak tam sa už počas pretekov snažím viacej sústrediť a trošku menej komunikovať.
To som si všimol, že ešte pokiaľ to je nejaké takéto tréning a podobne, tak kecáš, ale keď naozaj nabehneš na ten ostré preteky, tak ty ticho a proste ideš. Proste ideš to tam. Maximálne to tam príde otázka, ešte toto a to. Samý odborník tam je na tom normálne. Ale fakt som myslel teraz v tom dobrom, že samý odborník, pretože ty sa sem tam spýtaš tých ľudí, že čo si myslíte, čo mám dať? Alebo mám dosť paliva? A sú tam ľudia, ktorí ti to prepočítavajú dokonca. To je pre mňa úplne
fantastické. No. Ale to je naozaj perfektné. Ja sa z toho veľmi teším, že mám dokonca aj takýto support, takže možno aj nejakú výhodu voči ostatným prostredníctvom tohto Twitchu. Ale určite, ktorých to zaujíma, tak odporúčam ísť hneď teraz na twitch.tv a zadať si tam konto Richard Gonda Official, dať follow, subscribe, všetko, čo sa tam len dá poklikať. A potom najbližšie by vám malo vyhodiť nejakú notifikáciu, keď pôjdeme preteky. A môžete sa pripojiť a môžeme sa spoločne podebatovať a pojazdiť.
Ja to mám a chodí mi to. Vždy, keď začneš, vždy, keď sa posadíš, príde mi, pripojiť sa a to ide. Tak sa zapojím a pozerám. Takže je to naozaj takéto akčné. Naozaj to hneď hovorí, že aha, už je to niečo, poď sa pozerať.
A dobre, lebo ty naše šťastie, Tome. Takže nie, že si prestať.
Tak zatiaľ sa ti darí, to treba povedať, že naozaj sa ti zatiaľ darí, máš veľmi, veľmi zaujímavé preteky a fakt sa teším na každý ďalší pretek. Mám tu ináš ďalšiu otázku a som rád, že sa to rozbehlo. Je to od nášho spoločného kámoša Martina Tyšťana. Prečo už nerobíš vlogy? Boli super.
Áno, ahoj Tyšťo, zdravím ťa. vlogy boli perfektné a práve Tyšťo bol jeden, ktorý sa spolu podielal na tvorení týchto vlogov. Skúšali sme ísť aj do takejto formy v podstate víkendy, tie pretekárske víkendy nejakým spôsobom zaznamenať a spraviť z toho nejaký highlight, nejaký zostrih a ukázať možno trošku viac to zákulisie tých pretekov a tak. Ale po tej technickej stránke to bolo dosť komplikované, jednak po tej mojej profesionálnej, povedzme, lebo ten režim počas pretekárskeho víkendu mám dosť kvázi prísny, ak to tak poviem, alebo dá sa povedať už na minútu rozvrhnutý a dať do toho takýto, akoby, ja to nazviem, že mentálny úlet, samozrejme trošku...
Mentálny úlet. To sa mi páči.
Myslím úlet z pohľadu toho sústredenia počas toho víkendu, tak nechcel som to úplne robiť, lebo som sa chcel sústrediť čo najviac na svoj výkon. A potom aj to samotné, to technické bolo dosť zložité, to dať čím skôr, dať to live a tak, ale nejaké, ktoré boli, tak boli naozaj perfektné, takisto Tyšťovi vďaka, že sa na tom spolupodielal a že priložil ruku v tomto k dielu a uvidíme, možno niečo takéto dáme do budúcnosti, alebo to prípadne možno spojíme práve s tým Twitchom. Uh-huh. A to by možno bolo ešte zaujímavejšie mať vždycky k tomu aj live interakciu, pretože mám pocit, že dneska ľudia možno aj práve to, čo je na YouTube, nejaký vlog, ktorý už bol včera, tak pre veľa ľudí už to včera v dnešnej dobe je staré a nezaujímavé. A toto je forma toho, že teraz sme spolu, teraz sme live, teraz môžeme komunikovať a teraz máte dokonca vplyv na to, ako to môže dopadnúť. Takže toto si myslím, že bude iba stále väčší a väčší trend.
To mi ani nehovor, lebo toto video sa uloží na YouTube a verím tomu, že si to ešte niekoľko ľudí povie. To by bolo fakt divné, keby nie.
Práve, že ideš ideálnu kombináciu, pretože ideš aj live a ešte sa to dá pozrieť aj spätne.
Tak áno, je to práve kvôli tomu, aby vznikla tá interakcia, čiže ak tu mám hostia, chcem, aby naozaj dostával otázky napriamo a aby bola tam možnosť túto otázku dať, lebo ja som to vysvetlil na jednom školení, ktoré som robil, že využite túto možnosť, však keď čítate o takomto človeku v novinách, tak čítate len to, čo chcel niekto vedieť. Ale keď si sadnete k tomu a napíšete otázku, tak dozviete to, čo chcete vedieť vy. A to je ten veľký rozdiel práve pri tých hľadách, že toto vieme do nejakým spôsobom zabezpečiť. Ale keď to zasa nejakým spôsobom prešvihnem, mal som ešte taký prípad, že mi odpísali na môj známy, že nestíham sa pozerať, pretože mám poradu. Proste ja si to pozriem, keď to bude potom nahraté. Takže verím tomu, že to, čo si povedal, úplne neplatí. A naozaj to bude taká vhodná kombinácia. Teda. Dobre, vieš čo? Mám tu ešte jedna vec. Ja keď som bol na tom Twitchi, tak bol tam chalán, ktorý sa spýtal jednu otázku a veľmi sa mi to páčilo, táto otázka. Teraz ti ju chcem dať. Tá otázka je k tomu, že ako to vlastne vyzerá s financovaním hráčov, tých jazdcov. Pretože ty, keď si jazdec, tak či dostávaš nejaký fix alebo niečo, že proste, ja neviem, prídeš do týmu a ten tým si ťa platí, lebo za nich jazdíš, alebo je to nejak na tej sponzorskej báze alebo nejak podobne. Čiže on dal takúto otázku a mne sa veľmi páčila tá tvoja odpoveď vtedy, takže pozvedali, ako to teraz nejakým spôsobom dáš spätne, túto informáciu.
Tak teraz nie, že budeš hovoriť, že si vymýšľam, ak sa to nebude zhodovať s tým predmetom.
Ja si píšem teda, hej.
Ale každopádne reálne, ako to v praxi funguje, je nastavené práve naopak v motošporte, že v podstate tá ťarcha vždycky na jazdcovi, keď to tak poviem, a na jeho na tom jazdcovom týme, manažmente, aby zabezpečil dostatočné kvázi financie na trénovanie, na prípravu, na štart pretekov, na potom kvázi prenajímanie si toho daného pretekárskeho týmu. Hej. A potom záleží samozrejme na tej kombinácii toho, že také pravidlo, čím lepší tým, tým drahší väčšinou, lebo je profesionálnejší, má viac ľudí, viac rozpracovanú techniku a tak ďalej, lepších inžinierov, drahších, skúsenejších a tak. Ale potom tam príde aj zase taká kombinácia alebo taký faktor toho, že keď ste dobrí a máte dobré výsledky, tak samozrejme aj každý tím nechce iba niekoho s balíkom, kto je netalentovaný, ale niekoho, kto má kvázi aj. To je pre ten tím akoby najvýhodnejšie. A samozrejme, čím ste lepší a čím tomu tímu dokážete aj vy viacej pomôcť, zviditeľniť sa, pomôcť k lepším výsledkom, pomôcť získať možno ďalších nových partnerov a sponzorov, urobiť nový biznis v zákulisí toho tých pretekov, lebo v podstate o tom to celé je, lebo nie je to vždycky úplne iba o tej samotnej reklame, ktorá je viditeľná, ale je to o tom, akí ľudia sú za tým, ktorí ľudia sa stretnú počas tých pretekov a tam si podajú ruky a tam dokážu robiť významný biznis. A práve preto, čím ste lepší, tak o to ten tím dokáže možno práve sa spolu podieľať kvázi na tých nákladoch alebo možno viacej ťahať partnerov aj z tej druhej strany, z tej tímovej strany do toho spoločného projektu, povedzme. Takže funguje to skôr na takýto štýl a potom samozrejme je veľmi malá skupina jazdcov na úrovni, nazvieme to, továrenských jazdcov. Považujeme za nich aj jazdcov v Formule 1, ale iba povedzme tú štvrtinu toho jazdeckého pola, čiže Ferrari, Mercedes, Renault, Red Bull. Zabudol som na niečo ešte. Honda, McLaren, povedzme. Hej. Čiže kvázi tí výrobcovia motorov. To sú tie silné týmy, ktorí majú v tom obrovské budžety, 100 miliónové rozpočty a oni majú na výplatné listine aj jazdcov. A potom v úrovni, povedzme, týchto GT-čkových pretekov, ktoré jazdíme my, tak je to je továreň, fabrický tým BMW, Audi, Porsche, Bentley, Ferrari a tak ďalej, Lamborghini. A práve tieto továrne, fabriky, továrenské týmy potrebujú svojich stálych jazdcov, ktorí budú vyvíjať nové autá, budú pracovať, budú robiť dobrú reklamu, budú k dispozícii a tak ďalej. Tak tam je to takisto na tej úrovni, že v podstate už dostávate kvázi mesačnú výplatu. Áno. Ale všetko okrem tohto je na úrovni marketovania a biznisu dovtedy. Takže ako dobre sa vám podarí ten projekt urobiť, ako úspešne, tak tak nazvime to ako akýkoľvek projekt, nejaká investícia, do ktorej idete, do ktorej v podstate máte vždycky nejaké rizika, nemusím ísť, môžem ísť, predsa nie je to šport. A na druhú stranu odporúčam pre tých, ktorí chcú byť v motošporte úspešní, tak určite investujte do týmu Ríša Gondu.
Áno, tam už majú predplateného jazdca. Je to tak. Dobre, Ríša, my za posledný čas a posledné roky ťa veľmi často vidíme práve pri komentovaní Formuly 1. Ako si sa zhostil tejto úlohy a ako sa na to teraz pozerať, že je to nejaká tvoja budúcnosť, alebo je to niečo, čo proste je nejaký taký ten takéto hobby, alebo ako to vnímaš, teda takéto komentovať?
Je to, pre mňa to je také príjemné s užitočným. Určite sa necítim ako profesionálny komentátor alebo spolukomentátor. Na to je v našom prípade určite ešte vo Ajzele. Ale ja sa práve že snažím možno tomu dodať nejaký ten pohľad toho pretekára divákom, ktorý možno priblížiť pohľady práve tie z tej trati, z daných situácií, ako možno pomôcť vyhodnotiť vinu v nejakom konflikte a možno pomôcť sa na ten šport, na tie dané situácie pozerať možno správnejšie alebo správnejším pohľadom, tak ako to je. A pokiaľ ľudia neprepínajú kvôli tomu, tak to považujem za úspech.
Števo Ajzel, teraz dobre som spomenul, Števo, ale dokonca aj Pepa Král, ktorý veľmi často spolukomentuje tieto formulové preteky, využili tú príležitosť a vyprodali si vlastnú značku. Ako si ty s vlastnou značkou, lebo vieš, ja niečo ukážem. Teda neviem, či ty ešte pamätáš, že si mi to daroval.
Áno. Perfektné.
Tak to je značka Richarda Gondu. Ale neviem, či je niekde viditeľná, ale, ale mám, som majiteľom tejto značky, teda ako teda šofovky, pardon, ktorú mám doma. Niečo začalo, ale už som si nevšimol tohoto, takéhoto loga, alebo vidieť na tvojej kombinéze.
Práve toto logo RG, ktoré je, tak vzniklo, ale v podstate nikdy sme nepokračovali a nejako nerozpracovávali ďalej nejaký merch, takzvaný dneska.
Chcem ti povedať, že mám unikát, ktorý keby som chcel predať.
Podľa mňa máš jeden z 50.
Ja mám limitovanú sériu.
Možno keď ňuchneš, tak aj zistíš, že ktorý konkrétne.
Tak neviem. No.
Jeden z tých prvých, alebo potom z tých posledných. Každopádne, je to určite téma, ale momentálne ak niečo takéto budem robiť, tak skôr idem, alebo to budem sa zameriavať skôr na kvalitu ako kvantitu. A skôr, ak niečo také budeme robiť, tak niekde je to naozaj niečo také cenné, čo budú ľudia, čo si budú možno vôbec vážiť, alebo si to možno budú chcieť zadovážiť, alebo si budú vážiť to, že im to bude venované. A práve možno toho nebude práve veľa, ale skôr možno, ak tak sa mi páči varianta možno nejakých práve limitovaných edícií niečoho, spojené s nejakou vždy príležitosťou, presne tak. Takže niečo máme, ale zatiaľ sme to nejako veľmi nerozpracovávali, ale určite sledujte Facebook, Instagram a keď niečo takéto vybehne, tak určite sa o tom dozviete a práve tí najbližší fanúšikovia a stáli fanúšikovia budú určite uprednostňovaní.
Som veľmi rád, aj keď si nepovedal, že aj ja tam patrím, ale ja som sa tam teraz nominoval, takže mám 50 kusovú sériu, tak budem čakať na tú ďalšiu. Každopádne, cez takéto veci alebo cez takéto záležitosti sa môžete stať určite aj nejakými sponzormi, to znamená, aha, predajú, kúpia sponzory, takže to prepojenie tam môžete spúšťať fungovať. Čo ma ešte napadlo teraz, a ideme už naozaj do záveru, pretože som na tento livestream a rezervoval si hodinku s tebou, trošku už naťahujeme, ale tak ak nás to bavíš, tak to povieš.
Áno.
Ale už sa blížime. Otázky už nepribúdajú, takže moja taká záverečná otázka na teba je, že čo plánuješ do budúcna, kde sa bude tvoja kariéra ubiehať a kde to bude proste teraz ďalej fungovať? Ako to bude fungovať?
Momentálne posledný povedzme rok a pol sme intenzívne spoločne s týmom Schenker Motorsport pracovali na komunikácii a prepojení sa práve s tovarenským týmom BMW Motorsport. V podstate v Lani sme pretekali už v podstate pod záštitou ako BMW Motorsport Junior Team. Takže naša cesta samozrejme smeruje práve čo najbližšie, keď to pomenú chvíľku tej továrni a stať sa či už tovarenským tímom alebo stať sa v mojom prípade tovarenským jazdcom. To je bol určite najväčší sen a to je taká moja momentálna méta, ktorej si myslím, že robíme úspešné kroky, aby sa to tak naozaj stalo a urobili sme niekoľko veľmi už úspešných, spoločných a prvotných a potom sme pokračovali. Samozrejme nám to teraz táto korona kríza bohužiaľ celé stopla, ale verím, že to celé to ostáva pri živote a v podstate čakáme, kedy sa to opäť na novo rozbehne a budeme pokračovať v tých zabehnutých plánoch. Takže toto je také naše, povedzme, taký cieľ, možno jeden, dvoj, trojročný sa uberá týmto smerom a uvidíme potom, čo prinesie budúcnosť a ako sa to celé vyvinie a kam to pôjde. Lebo opäť nechcem sa sústrediť na to, že za 5 rokov musím byť tam a tam, lebo ak sa to nevyvinie, ak to proste tak nebude, tak budem jednak budem sklamaný a druhá vec, že možno prídem o zase iné príležitosti, lebo sa budem pozerať iba jedným smerom. Vždy si nehávam proste široký obzor a snažím sa postupne ísť, robiť veci správne, robiť veci dobre, robiť veci poctivo, čestne. A myslím si, že práve toto mi pomáha mať okolo seba vždycky dobrých, pozitívnych, šikovných ľudí, ktorí zase, myslím si, že to, čo dávate, tak sa vám vždy aj vracia. A myslím si, že práve vďaka tomuto mám to šťastie, že mám práve takýchto ľudí okolo seba a oni mi zase doplňajú naspäť možno takú tú pozitívnu energiu a veľakrát inšpiráciu do rôznych nových projektov, nové pohľady na vec a tak ďalej. A takisto je v tomto zaradená aj moja rodina. Takže práve v tomto smere, ako to vždy bolo, tak budem pokračovať aj ďalej a uvidíme, kam sa to celé dostane.
Úplne na záver, je niečo, čo by si chcel odkazať svojim fanúšikom, ľuďom, ktorí sledujú tento live stream, respektíve pozrú si aj to video, ktoré z toho live streamu na YouTube vznikne?
Určite áno. Momentálne samozrejme všetkým prajem pozitívnu myseľ v tomto krkolomnom období, ktoré momentálne prežívame. Silné nervy, veľa zdravia. To je prvoradé. A ďalšia vec, keď sa tu dneska bavíme o úspechu, tak nikdy sa nenehajte od svojich cieľov nejakým spôsobom odradiť, nejako demotivovať a určite si vždycky choďte so svojím presvedčením, pretože pokiaľ vás vnútorne naplňa to, čo robíte, tak sa dajú dokázať naozaj veľké veci a neznamená to, že niekoho iného to nenaplňa alebo nebaví, že to je neúspech. Proste treba uspokojovať, toto vyznie asi divne, a treba uspokojovať sám seba svojimi metami a svojimi cieľmi a držím vám všetkým palce v tom, aby ste svoje všetky ciele splnili, ktoré si stanovíte. A myslím, že v Tomášovi Kromkovi máte skvelého človeka, oporného, veľmi skúseného, ktorý v tom dokáže iba pomôcť, prípadne nasmerovať.
Ďakujem krásne za tvoje záverečné slova. Takisto zároveň ti ďakujem za to, že si prijal moje pozvanie a že si sa s nami podelil toľko veľa kvalitných informácií. A zároveň ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa pripojili, ktorí sa zapojili aktívne, ale aj pasívne tým, že to sledovali. A verím, že aj práve takéto videá a takéto streamy pomôžu ľuďom nájsť ich správnu cestu za úspechom. Takže držím vám všetky palce a prajem vám krásny podvečer. Takže majte sa krásne.